ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ayila mumpe boye bulamu na bino panso na linaka na biso sanga mokili lo ezali bongo basanga na biso na lokota ya Lingala na la Voix de l'Amérique, The Voice of America uto Washington DC tukomi na ngonga ya 14h30 awa na Washington DC, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville, mpe kwa mout na etuka ya Maindombe, 21h30 na Bukavu, pe na ngambo iso ya Est Ecole Congo Démocratique. Lionel Gaima na Charleston Mark bazali bongo unzela ya Masini na lisalisi ya Edi Sango, sanga mokili lo epe sa melibino na Marius Muhung Oyo kabasango to melibino umpoko alelo. Kinshasa indini ete mpe pona yango ya bitumba Sokoi 25 e tambolaki na libunga na mampata ma Rwanda kasi ezalaki na masasi te. Bana baike ba ekolo Congo Démocratique blaki milulu lili bosoli ya Maison Blanche à Washington DC na ndako ya mosala ya mokondi ya mboka ya États-Unis pona kopami na bitumba M23 na lisungi ya Rwanda na simana yango.
Toye awa devant Maison Blanche, otoye bisa administration, ton lobe la mou, mokili mobimba, ke, makambo za koleka na DRC na Eastern Park, to lingi ya ngote, to zako sepela, ata mou kete.
Bankumu ya Bonkoko Bansom, pe bakambi biyamba, ba sengami kosuki sa Bonkoko Inso, epe sanzela, na monyokuli, to bozwi basi, to batu. Basusu na makasi to violence sexuelle basée sur le genre ezalaki na bokutani to salemaki na suka mposo moleki na Lumbashi na Okatanga na lisungi ya UNFP.
Il est temps que tout soit là, tout cas pas chambre, madame. Ce qui, bah, violence, on a, ils ont eu un peu stylé, mais les, bah, forums, bah, conférences, et les agents, surtout, c'est que le problème est à faire.
Bah, entraîneur, on peut, bah, cambier, bah, club, motoba, bah, télémissami, na, mosala, ya, moka, na, moa, fekofam, po, na, bouloukilouki, na, sango, ya, bozui, bilenge, bah, sani, na, makasi, na, école, Congo démocratique, ya, on de sango, enene, na, lina, kanabiso, etan, de, ma solo, ya, masano, tokolanda, awa, na, edi, isango. Tala masolo tubombele bino ompo kwa elelo, toko landa nyoso wana na bolaishi mamua ngonga moke. Liboso ete toko makuna, to landa na ino, basa ngona biso na mokuse, eye, pesa melibiso na Edi Isango.
Mbula materi ya ikolo Rwanda efundi lelo bokoti bwampepo yoko ya bitumba ya mampinga ma ekolo Congo Demokratika FRDC umabele ma ikolo Rwanda na liyebisi ebimisi. Mbula materi ya ikolo Rwanda esakoli ete mpepo iye ya bitumba Sukoi 25 ya ekolo Congo Demokratika ekutaki ulikolo ya Rwanda na ngonga ya 11h20 pe ekitaki mwan tango moke na libanda ya mpepo ya Rubavu etuka ezali na West kati na Rwanda yambo ete zonga na mabile na ekolo Congo Demokratika. Mbula materi ya ekolo Rwanda etelemeli likambo lyango pe sakoli ete mai masalami mazali matumuli mambula matari ma ekolo Congo Demokratika. Mbula materi ya ekolo Congo Demokratika endimi pe sango yango nzoka nde bikolo biye bibale bizali na masolo uto mposo muleki pona konduka kozungisa kinya pe boyokani kati na bango. Vincent Biruta pe Christophe Lutundula ba ministre ya mambia ba ya babikolo biye mibale bakutana kiyomo kolomo mposo muleki na Luanda na Angola liboso ya president Joao Lourenço pe bayokana ki kokoba masolo kati na bango pona kozongisa kimya. Eve Bazaiba vice premier ministre pe ministre ya environnement pe ya ntombo ya ekolo Congo Demokratika zwaki maloba mokolo mwa lubi lomingo na kombo ya ekolo Congo Demokratika mboka na ye na bofungwami ya manaka ma 27e conference mondiale ya makambo matali klima ya ONU tope COP 27 na ingumba Sham El Sheikh uekolo Egypte. Na baloba azwaki mama F. Bazaiba asingi na baiba pesa kamo solo pu na bubundisi changement climatique kufungo la mitema pe kupesa mosolo pe kutika masikulu ya milai ya kula kamo solo. Misala miye miya COP 27 ya mifungwa miyo mokolo mwalubi mikukuba kino mokolo mwami bali mozaliko ya pe bakonzi babi kolo zike bakozwa maloba umanaka maye. Na ngambo na ye Felix Tshisekedi mokonzi ya ekolo Congo Demokratika akokende na manaka mayete mpo na bozangi bukingi boye bozali na ngambo ya este ya ekolo na ye. Sama Lukonde ministre wa yambo ya ekolo Congo Demokratika nde akolakisa elongi na ye na manaka maye.
Basango na Lingala na VOA Afrique 104.3 FM na Brazzaville.
Na ituka ya Kwilu Bitumba kati na bafandi ya territoire ya Bagata bisi bibumi bato koleka ntuku misato na sambope ndako koleka kama mitano esili kozikisama uto pene na sanza mibale esakoli administrateur adjoint ya territoire ya Bagata Mathieu Chouari na actualité.cd abakisi ete mboka motuba ya nzinga nzinga ezwi makama na bitumba biye pe bato koleka ntuku mibale na mitano bazwami na maboko ya basimba minduki pe bamemami na bisika biebanite na territoire ya Kwamut na etuka ya Mai Ndombe epai wapi matata mayi mabandaki na sanza ya motuba ya mubumuye batukuleka kama mibale basi babomami pe batukuleka koto tuku mitano basili kukima bitumba pe bazali kumuna pasi mingi bisika bazali. Batukoleka nkoto tuku motuba bakini bitumba na gopma ikubu na territoire ya Walikale na ituka ya Nord Kivu mboka nzike ya bisika biye etikali polele uto tongo ya lelo sima na bozungi bwa bitumba kati na mangomba mibali ya basimba minduki ya Nduma pour la défense du Congo ya Guidon pe eye ya Front Patriotique pour la paix FPP ya Kabidon kolanda bafandi ya bisika biye bitumba biye kati na mangomba maye mabali bibandaki obutu ya lobi kutana tongo ya lelo na mboka Rusamambu pe Bukurimbwa bipesaki bobangi makasi na bafandi babisika biye. Kolanda maloba mama Mpinga ma FRDC uto bolongui bwa Mpinga FRDC na bisika biye mangomba maye mabale mazali kuwilela kuzwa bokonzi na bisika biye atako batiaka manzaka mikolo miliki na mikanda ya bulukikinya na kati na bango. Lingomba lyoko ya Mpinga maikolo Kenya likomaki lubi mokolo mwalo mingo na ingumba Goma na etuka ya Nord Kivu kolanda maloba mama Mpinga ma FRDC ba ofisye baye ba Mpinga ma ekolo Kenya baye pona mabongisi mabokoti ba Mpinga ma ekolo Kenya mikolo mizaliko ya na nzela ya Mpinga ma Communauté d'Afrique de l'Est EAC tope likita lia bikolo bia Afrika ya Est pona kuluka kuzungi sa kimia na ngambo ya Est ya ekolo Kongo Demokratika omokolo mwale 15 moliki ba soda ba susu ba ekolo Uganda bakuta kio mabile maikolo Kongo Demokratika kaka puna kosangana na bayebabikolo bisusu ba EAC puna kuzungisa kimia na este ya ikolo Kongo Demokratika. Awa na États-Unis etikali mokolo moko kaka puna mapunami mami mandato ya katikati ya bokonzi ya Joe Biden maye makosalima o mokolo mwalubi. Mapunami maye makosunga kweba suki nani kati na ba Republican to ba Demokrata akukamba ndako ya bokilmi beko ya senate kongre ya ikolo Amerika pe ekopesa bibonga biike ya bakambi ya baita misusu tofe ya bapopulor baike.
Merci mingi Edi Isango. Kinshasa endimi ete mpepo na yango ya bitumba suko 25 etambolaki na libunga na mampata ma Rwanda kasi ezalaki na masasi te mbula matari ya RDC ya noli na bufundami ya Kigali mpe elobi ezalaka na makanisi na ezalaka na makanisite ya kokota na mabele mabikolo nzinga nzinga. Kigali elobaki mpepo na yango ikitaki na libanda ya mpepo ya Rubavu. Bozali kolanda sango wa moki lelo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC. Bana bayike ba ekolo Kongo Demokratike ba salaki milulu lobi liboso ya Maison Blanche awa na Washington DC nda kwa musala mokonzi ya mboka ya États-Unis mpona kopamela bitumba ya M23 na lisungi ya Rwanda na sima na yango Roger Muntu azalaki esika na yango pe asolaki na bayike na kati na bango tolanda.
En fait, tu es awa parce que tu es bibi tu nyonso que maramozo le kana na est ya Congo et ça mabe. Bande ko na biso bazo kufa et belé. Et ça déjà 6 millions ya bati. Ma kufi depuis makambo e banaki. Et tu es dit que gouvernement rwandais ezo supporté rébellion ya ba M23 et tout le rébellion ça ka tu on a pas déstabiliser région ya est.
Ouais.
Alors tu es awa, les bosses de Maison Blanche, pour n'a tout le monde dans mon film, et pour la maison de Kana, dans l'Est et à Congo. Ce qui est le lobe ukrainien, entre Ukraine et la Russie, pourquoi pas nous le Congolais, tu es à l'Est et à Congo. Et tu es à la maison de Kana, dans le Congo. Et alors tu es awa, les lobes, pour éviter de battre nous ensemble. Pour la maison de Kana, et Congo, tu es à la force d'aide, tu es à la force de protection dans la région où on a. Tu es à la force de protection, il y a une humain. C'est pour ça que tu es à la.
qu'est-ce que aux autres nini na ndenge gouvernement na bino ya Congo ezo gérer likambo ya l'est à RDC ce gouvernement na bino ezo tala lelo message nous allons prendre après ça bango pour bayoka batri ya bino bana ba congolais ya diaspora ya aux États-Unis message nous allons prendre bango au qualité que baza au gérer likambo bien ou bien il faut ba faire encore plus message nous
alors là on le bac chaque gouvernement est sans aux autres Mboka, et ça, c'est la le coquille pour développer Mboka. Ça, je reconnais, bah, effort va se produire. Mais la ligne a insisté sur l'importance de la sécurité à Bana Mboka. Parce que ceux qui Bana Mboka vont la sécurité, alors ils n'ont même pas le pays. Pays exacté. Donc, c'est important pour le gouvernement de mettre les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Ceux qui sont incompétents, beaucoup tiennent le gouvernement, c'est quoi travailler. Ceux qui ont dit que les généraux ont la compétence, c'est. Parce qu'à la fin, il y a un danger. Les leçons qui sont la rébellion, on est commis à Kinshasa. Vous avez dit que il y a beaucoup de gens qui sont là-bas. Alors c'est important de sécuriser et tendir à Congo. Ce qu'on a vu, c'est que les leçons sont là-bas. Ça n'a pas de sens. Donc, le gouvernement, il y a tout ce qu'il faut à la place qu'il faut. Moïbi, il y a un bon et un bon et belé. Tout ça tellement riche. Ceux qui sont là-bas, organiser Mboka comme il faut. Tout ça bien.
Tout le monde a dit que la Mboka depuis qu'elle est en États-Unis, l'élo et l'eau qu'on a spécial au Boyeko Senga Awa devant Maison Blanche. Tout le monde a dit que la Congo est belle Awa. Mais ça, c'est une bonne chose. Awa, bino, ba Congolais diaspora en États-Unis.
Message n'a rien à Mbozali que Baimboka et les Kimiko le belle, Bazali Kotungisama, Bandagina Bunagana et puis Routure l'élo, éviter lobby et au Komawat. Yango to tiki nyoso to bandeko kosala pona kuya kukabola pasi bolozi na biso na bandeko oyo baliko konyokwama baliko zala obligé a kotika bandako na bango pona kokende kubatama na ba place na bisika misusu yango to lingi to talisa ke tozali bomo pona bango tozali kosunga bango tozali kokotele mana bango elongo et puis tozali koyebisa pe bakonzi ya mboka ke bakoki kotinda basoda bakende kobatela ekolo te babatela bandeko na biso te na maboko pamba basengeli kopesa bango manduki oyo esengeli.
Monsieur président Claude Kamana, oza président ya communauté congolaise awa na DMV, yebisa biso tomoni bino na bandeko bozosala nini, message ni boye nango awa devant Maison Blanche.
Message ezali kaka moko, tolongola banguna na mboka na biso. Banguna wana toyebi bango. Message sakaka moko. Banguna wana balongwa. Bongo toko fanda, biso moko toko solola. Alors, message eza nini? Toye awa devant Maison Blanche, po toye bisa administration, tolo bela mo, po kili mo bimba. Ke, makam oza koleka na DRC na Eastern Port, tolingi ya ngote, tozako sepela ata mukete, ata mukete. Bana na biso, bandeko na biso, bazako kufa mikolo nyoso. Esa kitoko te, esa kitoko te. Yango toza awa poto denonse mabe oza kosala makuna. Paske tala bitumeza na bamboka kote msusu. Ba Amerike ba kendaka, basali mwa ba ak. Me oya biso ezala raka maloba, me tomona rapenza te, eloko moko ya makasi basali, balobi ke non, ba decision boye, ou bien te nilo mo tangible, ke tomoni ke ah basala ki bo, toyoki yango.
Ezala kibongo baye ko Congo démocratique bakende ko tambo libusa a Maison Blanche na Ilobeli ya Roger Muntu. Bankumu ya bonkoko banso pe bakambi babiyamba ba sengami ko sukisa bonkoko iso e pesa nzela na monyoko lito bozubasi to batongo susu na makasi to violence sexuelle basée sur le genre. Ezala ki na boku tani bosalemaki na suka mposo moliki na Lubumbashi na Okatanga na lisungili ya UNAFP. Seka masudi azala ki na boku tani bwango to landa sango meli biso.
Mukundi ya ekolo Felix Tshisekedi alakisamaki elongi na milulu miango na mama Nicole Boacha azali mukambi muholandi ya ndako ya musala ya mukundi ya mboka Felix Tshisekedi. Mama Boacha abengi bakambi ya Mangomba mpe ya Bokoko batelema nsima ya mukundi ya mboka mpo ete likambo ya violence basée sur le genre esila mpe mboka ekendi liboso koleka. Bongo Dirkaba ya Felix Tshisekedi ayanulaki na mikro ya VOA Lingala. Tulanda Ndaye.
Il est temps que tout va là, tout va être comme madame. Ce qui va violence, soit là, ils ont eu un peu stylé, mais les forums, la conférence, ils ont eu un peu de problème. Alors, chef de l'État, il a engagé dans les campos. On a pour faire comprendre, on a chef coutumier, on a un garant et un coutume, que mentalité, il faut changer. Et c'est ça, on a dit que ma camaka, c'est pour coutume et permettre à qui on a un coutume toxique. Ma coutume, il y a ma paix. Tout en respectant ma coutume, il va falloir que ma coutume évolue parce que, ah ouais, il faut qu'elle frappe santé à maman, il faut qu'elle frappe psychologie à maman, à quoi ça sert, aux alana moins scénario, au hasard stressé, au hasard tous les jours battu, c'est un sens pour les patients. C'est pour ça qu'il est très important que la valeur positive, il y a l'aspect positif des autres, c'est là réellement.
Ma chef religieux, Mpeba, Yokana Kina, Mikro, Yavé, Walingala, Nakoloba, Eteli, Kambo, l'Italie, ma violence basée sur le genre. Ezali likambo ya mabe ko lekampe ba milengeli mpo ya ko panza sango yango na mangomba na bango mpe na bambuka na bango tolanda bango
toujours conclusion nini tomoni ke esengeli biso ba konza ba mangomba to protéger jeune fille to protéger mwasi pe te nzambe alingaki ke mwasi za ndenge mwana mobali alo lengi mope Nations Unies na gouvernement to yokani te biso nyoso to kota bitumba wana pe te toko na population moko ezala la conscience ya komona ke mwana mwasi pesa mutu ipa ko sunga pe batu alo ko konyoko la ye komoni se pasi ko kanga ko finga ko beta on se masulute sengeli mwa se zala vraiment na valeur na communauté ipa ko sunga pe communauté
et bon est-ce que bino en tant que chef religieux bo ko mema message on dingeni
biso to ko pesa ordre biso nyoso na ba pasteur na biso ba évêque na biso ba camion so ti na chorale ke ba pesa ka mwa temps ya ko pesa jeune finalement conscience maman pe conscience après ko sa ba bo mibale azo kamba bana basi wana ba pesa bango valeur pour que moi Ava sou jouete.
Naza mama Christine Bambouze, naza directrice provinciale ya département de femmes et familles na province ya Baouele, kuna na nord. Ok, makambo zoye kosa la yonde ni to participe na forum wa mkoromi bale o ezayi ki malamu ni. Po awa, to releve a desinyo iloko ni ni kozaka violence sexuelle basé sur le genre. To yebi, ni ni de ezaka ko kajuni makambo wana. Pe awa, to sali pe ba rekomandasyon, ndenge ni to kopi ko bundi sango po eza la disoukite. Ata na mbulo de to ou ta, ata zoye to to kufi me bana la liso, basi
Bongo pona kusuki sa directrice executive adjointe ya UNFPA asengi matondo mingi na bakambi ya Congo malako bazui mpona kosilisa likambo ya violence basée sur le genre. Tuyoka, Madame Diene Keita.
Merci pour l'engagement que vous prenez pour l'avenir de la République démocratique du Congo.
Tozali kotondo bino na bilaka bozwi po ete Kongo ekende liboso nzambe asunga ete kino nsima mibu 12 tozala na bilenge bayeba kotonda nzambe mpona misala mina likambo ya violence basée sur le genre po ete likambo yango likokisama esengeli bino basali banzambe mpe bankumu bosunga na kotindika mbela
uta Lubumbashi Seka.
Merci mingi Seka Masudi po na ba sango eye. Bozali kolanda sango mokililo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Bozi bilenge basani na makasi na ekolo Congo démocratique lifunda lya bolukiduki bon mopanzi sango moko yango nde sango inene na lisanga na linaka na biso etando ya masano eye pesa mili biso na edi sango tolanda.
Etando ya masano. Basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Bolukiluki bofungwami na ekolo Congo demokratika mpona sango ya bozwami na makasi ya bilenge babali mpe basi basani balisano lya ndembo etumbu esengami mpe bakambi balisano liye na ya baclub bakokutana lobi na Kinshasa mpona yango. Coupe ya Confédération ya CAF mokolo mwamisa to mokoya nde Mazembe Lupopo na DSMP ya ekolo Congo démocratique basengeli kovandisa elonga ya match ali na bango pe bolekino ya bango na etapi ya bagupa ndenge nini balengelami tokolanda yango awa. Volleyball tokolanda awa biyano bya mokambi ya zone 4 ya Afrika mwana mboka ya ekolo Congo démocratique Christian Matata Shuiti po Italie Nkokoso ya
etuka eye pebi yano pona kolonga yango. Nusa kuna bino banso pebo yibu la muna banso na etando ya masano ya lelo. Esongo na biso kuyeba bino mingi na linaka na biso na lolaka la Amerika awa na Washington DC. Kanda pepasi na mutema ya balandi nyingi ya masano na ikolo Kongo Demokratika sima na bobi misami ya sango ya lakisami bozwa mina makasi ya bilenge babali pebasi baiba beta kali sanu liandembo fekofa Federation Congolaise ya lisanu liandembo ministre ya sport pe bakambi ba masano ba singi bulukiluki ya makasi pe ya bonsomi bakambi ya baklub bazali kukuta na lobi na Kinshasa pona yango tulanda sango yango na Valdo yamba yamba.
Kozo wa basani ya ndembo ya miibali loko la bilenge basi tope pedofili na ndembo nde ezalimbu maya boluki ya mupanzi sango molina ye ningisi Kongo Demokratiki. Sango ye nde pesi pasi kuranisa mamaluba ya Serge Konde ministre ya sport poete Kongo Demokratiki apamela miango.
Pedofili na mboka na biso epekisami. Tadie mibeko ya mboka Kongo epekisi pedofili. Raison pour laquelle na monde na biso ya sport. Tokoki kondima jamais que baboti batinda bana na bango kobeta ndembo to ba sport oyo mosusu e que dirigeant ou bien encadreur ya ba sport wana ba banda kwa abuser bana na biso
et pa ya bakambi ya ba club ya ndembo ya Congo Demokratiki na lisanga ya ADEFCO banso ba bengami na likita pona ko lobela makambo eye elobi gi mafuta
liboso e kamuki biso et puis sale biso pasi makasi parce que ba valeur o bito veka a football eza contraire na ma auto yoto wana yango na biso ba kambi ya ba lingomba ya ba de auto bengi ba club de football to projeter zengo ko ma bi prochain à 16h, auto bengi ba konzi nyonso ya ba club, pas seulement ya linafoot, ya ligue 2, ya ba entente, ya ba cercle, oyo nyonso ya kambaka, bilenge na masolo ya ndembo, aza ya ringa ma tosolo la lika.
Mokambi ya sport ya Kongo Demokratiki Serge Nkonde a bwa kimbela na ndeko na ye ya justice pe ya lobiete ba ye bako uzwa maana makambo, ena bako utika la pambate.
Komela ki ministre d'état ya justice, collègue na biso ya justice, po ap pesa injonction na procureur près la cour ya Gombe pour que ba enquête e fungwama oyo nyonso zali impliqué na ba pratique wana azala puni et puis tokosala yango avec beaucoup de rigueur tout re tokotika makambo wana elekate parce que za ko bebisa réputation mboka na biso Kongo
et pas mosusu secrétaire général ya ADEFCO Guy Mafuta pe ya lobiete bango pe na lisanga na bango bakozwa mikano kolandisa mambima ya pédophilie
Guy makambo wana e bonani keza ya solo tokozwa mikano o pour permettre que batu wana bazala sanction et surtout ba bimana système ya bale parce que bizu na responsabilité ya kwankadre bilenge ya kobate na bango to yiko ndimate biloko ya bongo esalema
esengele bongo koyeba ete ba komo mibale ya bakambi to pe ba entraîneur nde ezali penza kotambola na mabi matali kozwa basani ya mibali lokola basi ezali bongo Guy Roger Limolo pe Berthe Mako
na coupe ya confédération ya CAF TP Mazembe, DSMP na Lupopo, bazali komilenge la po na kuvandisa elunga na bango ya machale pe po na koleka na etapi ya ba club Valdo yamba yamba pesi biso sango yango tolanda.
Sima ya Mazembe Lupopo pe DSMP kolonga kondongwana na bango ya liboso ya match ya barrage ya coupe ya confédération Congo Démocratique yazali bongo komilenge le ko pesa esika na ba équipe na ye misato na phase de groupe kasi esengeli na bango ko silisa misala na kondongwana ya mibale ye ekozala mokolo ya misato. Sima ya kolonga mingete mibale na libungu tululi boso ya Royal ya Afrique du Sud Mazembe ya mi bongisi kokende kolonga lisusu na Afrique du Sud elobi mosani na ye mukoko tonombe
bon bene kim na biso tana susi bena to se kalte ki pate to kolonga na kana Ligue des Champions susi wana to zana bezo to kende bela tisi na to za la confédération to zesu na tami mi kebezo to avaye di kona la match retoute ba ko gane susi kuna to ke sa nite me to gane susi kuna poto za kalifikasyon deja
na ngampo ya DSMP ata koba longa kipe mingete mibale na libungu tulu ekipi ya Flambeau sala na ino yisilite elobi mukambi Marcel Mayala poete ba lunga ki match na bango ya liboso na bopetete
sinante pouvoir parce que même ce détali match wana na ebandeli ekipo wana menasaki biso makasi pi bazalaki na ba occasion ebele o bakoki te kosia babi match retour eza nanu ouvert biso nde fo to travaille tosala ke avance tozwi to garde yango tosala buzobate.
Ata kobalonga kirai club ya Kadiogo, mongete moko na libungutulu, kasi pona kuondongwa na yami bale, lubopo wazali, komilengele makasi, elobi patuka bangu.
Match letu wazali le 9, c'est tout travail vraiment sérieux pona match wana po, to kalife ipi na manière mora bien. Lubopo wane passe na différence ya makasi po, wana chance ya entraîneur moko, pes entraînement pona groupe, mais azo yandila pejuer moko moko.
Kukota na phase de groupe ya coupe ya confédération ezali na motuya pona lupopo na yango ebengo ciel a bwakimbela na ba supporter ya epai na epai baya kusunga bango
tosali bani bele ibo bete beta le coupe d'Afrique kala so to moni bango vraiment esala biso bien ba supporter nyo surtout ba na bale sportif nyo surtout aya vraiment ko soutenir biso esala biso bien imana vita ya bilima donc baya vraiment soutenir biso congolais tout vraiment oyo ali na bale vraiment soutenir biso ko biso ba kongole, si na bango isa la piso bien.
Isengili bongo kwe ba ite, lupopo na desempe, bako beta mati na bango, mokole ya misato, na Kinshasa na libanda ya masano ya martir.
Kaka na lisano liandembo, Mondial Qatar 2022, etikalisika na se ya mposo mibale, po na bubeta mi ya piololo ya bubandi ya masano, ba ekipi ya bikolo ezaliko milengele, kasi mingi bazali kutia mitema na basani babango bazali na mimekano lokola Champions League ya Europa na Europa League. Mingi bazali kosambela ete bazo katu babuka na te. Po Italy, Corée du Sud, bapandi sango ya ekolo eye basakoli ete bana bamboka babango basiliki lulenge mosani ya mboka na bango azokaki na lisu na match club na ye Tottenham Hotspur e betaki mposo muleki na Olympique ya Marseille ya France. Bapameli mosani ya ekolo Kongo Demokratika Chancel Bemba Mangulu na kuzukisa ye. Chancel Bemba achaki mungete moko na match yango kasi Olympique de Marseille ilungwa kipo epulaki 2-1. Na volleyball zone 4 tope zone ya minei ya Afrika ezali na bikolo mwambe ekolo Kongo Demokratika Kongo Brazzaville Cameroun Tchad Sao Tome Principe Gabon Centrafrique Guinée Équatoriale ezali na kokoso mwa mingi Valdo Yambayamba tuna kimi tuna na mukambina yango moyi ekolo Kongo Demokratika Christian Matata Chuiti tulanda biyano.
Président Christian, Ozali Mokambia zone 4, compétition et Ozali Kobeta na Brazzaville, yo en tant que Mokambi, nini lengelami.
Merci beaucoup de Kovaldo. Toza Kobeta compétition ya zone 4, Nangonga Oyo, Makamonyoso, Ezo Kende Malamu, ba équipe Moussousou ya Cameroun et si est promis na Brazzaville na liya compétition. Journée ya lundi, ba équipe Nyonso ya République démocratique du Congo et traversé par na kokende kompetisyon wana. Lendi na pokwa, toko zwa delegasyon ya suka, oyo ego uta na nivou ya Tchad.
Iyo antanki mukambi ya zone 4, ozali penza kozela nini na kozela ya kompetisyon wana?
Na kompetisyon oyo, objektif na biso, ezali tomekana nuko evalue nivou ya volleyball na ba peyi nyonso, huko epe sa biso makanisi ya kubongisa. Huko objektif na biso na zone 4, ekomi toke naka na kompetisyon africaine, deke tozo naka toujour na trofee.
Feke konsta e salami ke mwa bolembo ezali zone 4 aza penza makasi te konan chama na ba zone mususu.
No, zone 4 azali makasi mena nivou ya zone 4 tozali kaka na mboka moko na peyi moko oyo ezo honore zone 4 alokuyansi le Cameroun. Omoni mboka Cameroun na kompetisyon nyonso ya basi bazobima ba champion na kompetisyon nyonso ya mibali baza chak fwa okupe soit 3e soit 4e place. Donc wana ezo la kisa ke nivou ya volleyball na zone 4 eza nikolo. Mais il faudrait pas que à chaque fois toza la kaka na mboka moko oyo ezo défendre valablement volleyball ya zone 4.
Politique nini ya yo mokambi ya zone 4 ozali kotia otie na kati pote volleyball ya zone na yo etambola malamu.
Premièrement politique na biso eza politique ya nenge balobaka na lopoto ya ko travailler avec en synergie wana ezo la kisa ke tozo travailler biso nyonso elongo totala nani na biso aza nikolo na kati na biso nani aza na se tomeka kozwa oyo zana se tomeka komatisa ye na likolo puke biso nyoso tomeka nani nukozala na nivou moko soto komi na nivou moko eko permette biso nyoso tomatisa nivou ya volleyball.
Na NBA championnat professionnel ya basketball awana Etats-Unis Bucks ya Milwaukee nde moko na ba club eye polina note uto libandela ya championnat eye mposo misato misimi kuki atako mosanina yango ya makasi Janis Antetokounmpo azoka kite ya temi momoke Bucks esi elongi ba match nyonso libwa e beti omokolo mposo moliki Bucks beta kinde tender ya Oklahoma City 108-84 lelo ekozala match na yango ya zomi.
Merci mingi ezala kibongo etandwa basano na Edi Sangonde sukisi basango ye to bomela kibino omukolo mwalelo totoni bino botoni bisika biso bozwa maki na lisalisi ya Edi Sango ezala ki Lionel Gaima na Charleston Mark bazala kibongo onzela ya masini kombo na ngai Marius Muhunga tokutana bino bisusu lobby na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe Brazzaville pona masolo na biso sango ya mokili lelo bokoki tolanda basango na biso esusu na site na biso internet vewalingala.com otikala malamu. Oh.